Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και εμείς στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ουρακιντζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλή εβδομάδα να έχετε κι εσείς.
Λοιπόν, να σου πούμε με καθυστέρηση 4 ημερών τα χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, στις 26?
26 ακριβώς.
Λοιπόν, να σε χαίρονται όλοι οι δικοί σου και κάθε καλό σου ευχόμαστε. Και αν έχεις και κανέναν Ανδρέα, να τον χαίρεσαι σήμερα που είναι του Αποστόλου Ανδρέου.
Τον γνώρισε τον συνάδελφό μας, τον Ανδρέα του Μαραθιά, από την ΕΡΤ.
Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Τι λες να ξεκινήσουμε με το πιο σοβαρό θέμα που κουβεντιάζεται αυτές τις μέρες εκεί στην πατρίδα και είναι βέβαια η πανδημία του κορονοϊού. Και από ό,τι παρατηρούμε, Στέλιο, είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα στην Μακεδονία. Και αν θέλεις να μας εξηγήσεις, να κατανοήσουμε πληρέστερα τι συμβαίνει τελικά με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας χθες Κυριακή από δύο εφημερίδες που είναι φιλοκυβερνητικές, το Βήμα και η Δημοκρατία. Να ρωτήσω πρώτα, πού εστιάζουν τα δημοσιεύματα?
Καταρχάς, πολύ σωστά είπες, είναι φιλοκυβερνητικές. Μην ξεχνάμε το Βήμα ανήκει στον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε πιο συντηρητικά πεθαίνει. Η Δημοκρατία ανήκει στον Φιλιππάκη, ο οποίος επίσης βρίσκεται στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ιδεολογικά. Τώρα, όσο αφορά το ερώτημα σου, αποκαλύπτεται ότι υπάρχει στον ΕΟΔΗ, στο Εθνικό Οργανισμό Δημοσιογραφίας, παράλληλο σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Μητρό Ασθενών που δημιουργήθηκε στο πρώτο κύμα της πανδημίας δεν ενημερωνόταν όπως έπρεπε και στον χρόνο που έπρεπε, διότι στον ΕΟΔΗ ήθελαν να φτιάξουν ένα δικό τους Μητρό, το οποίο μάλιστα ανέθεσαν σε κάποια εταιρεία η οποία δεν συνεργαζόταν στο παρελθόν με το υπόλοιπο σύστημα δηλαδή που υπήρχε. Έτσι έχει δημιουργηθεί η εξής τραγική κατάσταση. Ένα κρούσμα που εμφανιζόταν σε νοσοκομείο να δηλώνεται απευθείας στο Μητρό Ασθενών και ένα άλλο κρούσμα που γινόταν σε κάποια, που εντοπίζονταν σε κάποια γειτονιά ή μέσω μιας κινητής μονάδας ιατρικής να δηλώνεται πρώτα στον ΕΟΔΗ. Έτσι λοιπόν υπήρχαν δύο διαφορετικές μεθόδους καταγραφής. Ο συγκερασμός και των δύο ήταν υποκαθυστέρηση. Η ημερήσια ανακοίνωση κατέληγε να μην είναι αξιόπιστη. Και βάσει αυτής εδώ η Επιτροπή Επιδημιολόγων να μην μπορεί να βγάλει καλές και σωστές αποφάσεις. Ίσως και γι' αυτό το λόγο η αντιπολίτευση ζητούσε ένα γωνίως να δοθούν τα πρακτικά της Επιστημονικής Επιτροπής ώστε να γνωρίζουμε τι προτείνει και τι αποφασίζει η κυβέρνηση. Επίσης η υπόθεση με τη μη αξιόπιστη καταγραφή των κρουσμάτων δεν είναι νέα. Είχε αναφερθεί και το καλοκαίρι η Καθημερινή, είχε γράψει 24 Αυγούστου για παρατράγουδα στο ΕΟΔΗ. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά δείγματα ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά και ότι υπήρχε ένας αποπροσανατολισμός γενικότερα που δημιούργησε ολιγορίες και έφερε την κατάσταση στο σημείο να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Θέμη.
Και τώρα εύλογο το ερώτημα, τι απαντάει επί όλων αυτών η κυβέρνηση?
Για την ταμπακέρα τίποτε, δηλαδή βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μίλησε για κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας. Βέβαια αυτό που ανέφεραν οι εφημερίδες αυτές που είπες εσύ, καθώς επίσης και αυτό που είχε τονίσει ακόμη από το καλοκαίρι η Καθημερινή, φέρονταν ξεκάθαρα ότι εντός του κόλπου της κυβέρνησης υπήρχαν δύο φατρίες, θα μπορούσαμε να πούμε, για το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή για την πανδημία. Η μία ήταν από την μια πλευρά ο κύριος Χαρδαλιάς μαζί με τον κύριο Τσόδρα και από την άλλη πλευρά ήταν ο κύριος Χικίλιας με τον κύριο Αρκουμανέα. Μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Αρκουμανέας, προϊστάμενος του ΕΟΔΗ, τοποθετήθηκε στη θέση αυτή με απόφαση του κυρίου Κικίλια. Τώρα, πώς έχουν ακριβώς τα πράγματα στις σχέσεις τους, οπωσδήποτε δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν καλές. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Χαρδαλιάς έβγαλε μία ανακοίνωση όπου προσπαθεί να ανασκευάσει, τουλάχιστον για τη δημόσια εικόνα της κυβέρνησης, αυτή την κατάσταση και να δημιουργήσει μια αίσθηση ότι όλα πηγαίνουν καλά. Όμως τα πράγματα, σίγουρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όπως αυτά καταγράφονται, δεν πηγαίνουν καλά. Θέμη.
Στέλιο, στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή αντιμετώπισης της τραγικής πράγματι κατάστασης με την πανδημία, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη και προέβη μάλιστα και σε σχετικές δηλώσεις όπως ήθιστε. Πού εστιάστηκε το ενδιαφέρον σε αυτές?
Πράγματι ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη Θεσσαλονίκη και οπωσδήποτε δημιουργήθηκε μια εικόνα. Δημιούργησε μάλλον, θα μπορούσαμε να πω, η παρουσία του μια εικόνα. Σύμφωνα με αυτήν εδώ δήλωσε ότι τα νοσοκομεία άντεξαν και θα συνεχίσουν να αντέχουν και είπε ότι η κυβέρνηση εξόπλισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν είπε τίποτε όμως για την κατάρρευση των νοσοκομείων της Δράμας, της Αλεξανδρούπολης, της Θεσσαλίας, της Θεσσαλονίκης που έφτασε στο σημείο να γίνονται αερομεταφορές των ασθενών, αεροδιακομιδές των ασθενών στην Αθήνα προκειμένου να βρεθούν κάποιες άδειες κλίνες ΜΕΘ. Εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να ακούσει είναι να επισημανεί ότι οι εργαζόμενοι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονικής κατήγγελαν ότι η πλειοψηφία των υγειονομικών αποκλείστηκε από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και οι εργαζόμενοι στο Παπαγεωργείο δήλωσαν ότι αρνήθηκε να παραλάβει το ψήφισμά τους. Αυτά τα πράγματα σίγουρα δεν συνάδουν με τη γενικότερη εικόνα που προσπαθεί η πολιτεία να περάσει προς τα έξω, δηλαδή ότι τα πράγματα αντιμετωπίζονται πάνω σε σωστή βάση. Έχουμε δηλαδή τους γιατρούς οι οποίοι εργαζόμενοι γενικότερα στα νοσοκομεία που καταγγέλουν καταστάσεις απαράδεκτες. Εκείνο το οποίο καταγράφεται είναι ότι κυρίως σε όλη την ελληνική περιφέρεια τα πράγματα έχουν ξεπεράσει το οριακό σημείο. Ο κύριος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη έστειλε και μηνύματα για το πώς ακριβώς εννοεί την αντίληψη της πολιτικής ευθύνης για την έκρηξη της πανδημίας στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Είπε μεν ότι ίσως έπρεπε να είχαμε ενεργήσει μια εβδομάδα γρηγορότερα. Έσπευξε όμως να προσθέσει ότι δεν ήταν πολλές οι φωνές στην πόλη που ζητούσαν lockdown νωρίτερα. Ούτε είχαμε κάποια σχετική εισήγηση. Δηλαδή έδειξε με το δάχτυλό του από μια πλευρά τον κύριο Τζικώστα και από την άλλη πλευρά έδειξε και την Επιστημονική Επιτροπή. Και μετά από όλα αυτά πήγε βέβαια και στον κύριο Τερκελή το κατάστημα να αγοράσει τσουρέκια για το σπίτι του προκαλώντας τη θυμηδία των Θεσσαλονικιών που το αντιλήφθηκαν ή το είδαν στο ίντερνετ. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς για το θέμα της πανδημίας. Εκείνο το που πρέπει να γίνει είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια στιβαρή απόφαση και αυτή να γίνει χθες. Να ληφθεί χθες, όχι σήμερα. Σήμερα είναι ήδη αργά. Θέμη.
Λοιπόν, δεν έχουμε ολοκληρώσει με την πανδημία. Θέλουμε να μας πεις για την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας και πρώτα τι λένε, τι ισχυρίζονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
Ποιος τους ρωτάει αυτούς ή μάλλον ποιος τους ακούει. Μόλις κάποιος γιατρός ή πρόεδρος ιατρό κάποιου νοσοκομείου πει πως τα πράγματα είναι εκτός ελέγχου, όπως έχει συμβεί στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, σε άλλες περιοχές, όχι στη Θράκη, στην Αλεξανδρούπολη τα ακούμε, άμεσα βαφτίζεται ότι είναι αντιπολιτευόμενος ή ότι ανήκει στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά και εξωστρακίζεται και από τα τηλεοπτικά πάνελ. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μόνο για κάποιον ο οποίος μπορεί και ψάχνει διεξοδικά το θέμα, για τους παρικούντες στη Ιερουσαλήμ, δηλαδή για τους δημοσιογράφους, εντοπίζονται αυτά τα παρατράγουδα. Εγώ όμως δεν θα μείνω σε αυτήν την κατάσταση, θα αναφερθώ στο γνωστό περιοδικό Spiegel, το γερμανικό περιοδικό Spiegel, το οποίο έγραψε για απειλή ενός νέου Μπέργαμο στη Θεσσαλονίκη. Αυτό όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει. Όλοι είδαμε από τους τηλεοπτικούς δείκτες τι συνέβαινε στο Μπέργαμο. Και τώρα το Spiegel μιλάει ότι υπάρχει μια τέτοια απειλή στη Θεσσαλονίκη. Και η Financial Times να δίνουν γραφήματα με την Ελλάδα πρώτη σε θανάτους πάνω από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κίνηση που όπως είπα πολιτικής πυγμής που μπορούσε να δώσει μια λύση και ακόμη δεν έχει δοθεί. Αυτό είναι και το ζητούμενο. Και φυσικά από ποιον θα δοθεί αυτή η λύση. Ο κύριος, θα μπορούσαμε να πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης σύμφωνα με αυτά που ανέφερε, εκείνο που μπορούμε να πούμε ήταν ότι κάποια στιγμή ο λεγόμενος μηχανισμός προβολής του όλου θέματος με την πανδημία έφτασε σε ένα σημείο γελιότητας, καθώς η δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ δηλαδή, είχε βγάλει το θέμα των Financial Times, οι οποίοι είχαν αναφερθεί σχετικά με όλο αυτό το θέμα, με τους θανάτους και τα λοιπά, με τα γραφήματα, και αμέσως το απέσυραν. Και αντί να δείχνει αυτή την κατάσταση, τι έπαιξε? Έπαιξε ρεπορτάζ για την τραγωδία στο Μάτι. Δηλαδή κάπου κάτι χάθηκε. Χάθηκε, όπως λέμε, η μπάλα. Θέμη.
Χάθηκε η μπάλα, χάνονται και άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας, αυτό που λέμε και ακούμε και εμείς εδώ, οι ΜΕΘ, υπάρχουν, Στέλιο, αν γνωρίζεις? Και βέβαια, και ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το πόσες κυριολεκτικά χρειάζονται αυτή την περίοδο?
Παραβλέποντας όσα είπαν διάφοροι υπουργοί σχετικά με το θα ήταν πεταμένα τα λεφτά για τη ΣΜΕΘ, ότι μέσω της ΣΜΕΘ βρίσκουν οι ασθενείς έναν ευχάριστο θάνατο και πολλά άλλα, εγώ θα παραμείνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Δήλωσε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν 1230 ΜΕΘ σε όλη την Ελλάδα. 1230. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις ίδιες δηλώσεις οι οποίες έκανε τόνισε ότι το σύστημα γενικότερα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας λειτουργεί στο κόκκινο, δηλαδή βρίσκεται η κατάσταση, η ορική κατάσταση, αντέχει και θα αντέξει. Και το ερώτημα είναι, εφόσον υπάρχουν 603 διασωληνωμένοι, το σύστημα πώς γίνεται να λειτουργεί στο κόκκινο αν η ΜΕΘ είναι 1230, δηλαδή θα λειτουργούσε στο κόκκινο. Αν από τις 1230 ΜΕΘ είχαν κοιμήσει 1200, εδώ λειτουργεί, έχουν κοιμήσει 603 και είναι στο κόκκινο, δεν υπάρχουν ΜΕΘ. Πεθαίνουν ασθενείς έξω από τις ΜΕΘ και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα του.
Στέλιο, αναφέρθηκε κάτι για το αν θα υπάρξει πρόσληψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού?
Δεν είπε σε αυτή την επικοινωνία που είχε με τους Θεσσαλονικείς το θέμα των προσλήψεων. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να στηριχθεί το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως, όπως όλοι ξέρουν, δεν είναι μόνο το να παίρνεις κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Πρέπει αυτά να είναι και στελεχωμένα, δηλαδή τουλάχιστον σε κάθε κρεβάτι είναι αναλογία ένας γιατρός και τρεις νοσηλευτές ή νοσοκόμες. Τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον η κυβέρνηση ως επιλογή στρατηγικής δεν δείχνει να ενδιαφέρεται προς αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου, στον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε και κατατέθηκε το προσχέδιο, δεν έχει τίποτε με αυξήσεις, να το πω έτσι, προς το σύστημα, προς το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πάρα πολλοί συνάδελφοι από όλο το πολιτικό φάσμα συγκλίνουν θέμη στην άποψη πως η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει προσλήψεις λόγω διαφορετικού σχεδίου που έχει για το ΕΣΥ, που το θέλει να συνυπάρχει μαζί με ιδιώτες, δηλαδή να μπουν και ιδιώτες μέσα στο ΕΣΥ. Εάν ένα ΕΣΥ λοιπόν ισχυροποιηθεί με νοσηλευτές και γιατρούς, κάτι που τουλάχιστον αποδείχθηκε ότι αυτό έχει γίνει παγκοσμίως, αυτό σημαίνει ότι αδυνατεί έως εξανεμίζεται αυτός ο άλλος ο σχεδιασμός, δηλαδή η σύμπραξη δημοσίου με ιδιώτες. Θέμη.
Λοιπόν, και με αυτή την ολοκληρωτική, έτσι, ολοκληρωμένη μάλλον ενημέρωση που είχαμε για την κατάσταση με την πανδημία στην Ελλάδα, θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας. Τέλειο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο της εβδομάδας, καλό Δεκέμβρη και τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Θα έχουμε και νέα τότε από τη Σύνοδο Κορυφής, όπου είναι πάρα πολύ σημαντική για τις εξελίξεις.
Ευχαριστούμε, Στέλιο. Να είσαι καλά. Τα λέμε την άλλη Δευτέρα.
Να είσαι.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.